Goeiemôre gemeente. Kom ons raak stil en dan bid ons saam. Hemelse Vader, wanneer ons so hierdie kerse bekyk, die hoop, die vrede, die vreugde, alles wat van U afkom. Dis U wat dit in ons lewens inbring. Dis U wat dit vir ons moontlik maak om ten spyte van seer, ten spyte van teleurstellings nog steeds die lewe aan te pak met hoop, met vrede en met vreugde. Here, ek bid vir iedereen elk hier met sy of haar pyn. En ons bid dat U sal troos, dat U sal versag, dat U weer nuwe fokus sal bring en nuwe vreugde. Ons bid vir al hierdie siekes, Here, en ons dink ook nou aan Hendrika wie se pa oorlede is. Bid dat U daar ook sal intree, sal ingryp en ook sal troos. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Psalm 146 is een van die skrifgedeeltes wat deur die leesrooster voorgeskryf word vir vandag. En dit is so 'n treffende psalm. En ek het gedink ek wil die hele psalm rustig vir julle deurlees. Prys die Here. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie. Nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom. Hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Die Here het hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die wat honger ly. Die Here bevry die gevangenes. Die Here laat blinde sien. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here het die regverdiges lief. Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees, maar hy versper die pad vir die goddeloses. Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here. In 'n wêreld waar daar maar altyd seer is, hartseer is. En ek dink, as ek met almal praat hierso, sal julle almal erken in die laaste maand, was jy ook ergens op 'n stadium baie seer, of dalk is jy op hierdie oomblik baie seer. In so 'n wêreld het ons te maak met 'n God wat omgee, wat afbuig, wat kom betrokke raak in ons midde. En dis die Kersboodskap. Die Kersboodskap wat sê, ons het 'n God wat regtig soveel omgee, dat hy bereid was om as 'n kind tussen ons te kom lewe en as groot mens tussen ons te kom lei, ter wille van ons seer, ter wille van ons sonde. En daarom kan ek julle groet in die naam van hierdie God, van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, met genade, met barmhartigheid en vrede. Ons gaan nou saam lees uit Matteus hoofstuk 11. Vanaf vers 2 tot by vers 19. Julle sal sien op 'n plek, vers 12, gaan ek anders lees as wat in die Bybel, in jou 83 vertaling staan, of in die self, ja, ek dink in die Nuwe Lewende vertaling sal het ook anders wees. Die vertalers het ongelukkige fout gemaak daar met vers 12. Die ou vertaling het dit reg en die heel nuutste vertaling van 2020 het dit ook reg. So vers 12 gaan 'n bietjie anders klink as waarskynlik die meeste van julle se Bybels. Maar ek sal dit lees as ons daar kom. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. En het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra: "Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?" Jesus antwoord hulle: "Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie." Toe hulle weggaan het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: "Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N man met deftige klere aan? Nee, kyk. Die wat deftig aantrek, kry 'n mens in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan: "Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak." Dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Dan wil ek net daai hier sê. Vers 12: "Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe, lei die koninkryk van die hemele onder geweld en probeer geweldenaars dit in besit neem." Vers 13: "Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer, en as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Wie ore het moet luister? Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine van mekaar sit en roep: 'Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê: "Kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars." Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Dis so 'n hele mond vol goeders wat nou hier in hierdie gedeelte gehanteer word, maar uiteindelik hou hulle almal en alles met mekaar verband. Ons begin met die vraag van Johannes die Doper, waar hy sy disipel, sy volgelinge vra: "Gaan kuier tog vir Jesus van Nasaret en gaan vra vir hom: Is u die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag?" Nou moet julle dan ook verstaan, waar kom dit vandaan? Johannes sit in die tronk en hy is op pad om tereggestel te word. Nee, ek weet dit is nou grafies, maar ons kinders is gewoond aan grafiese prentjies, hulle almal kyk TV en speletjies. Sy kop gaan afgekap word. Johannes besef op daai oomblik dat dinge totaal verkeerd geloop. Sy bediening het tot 'n einde gekom. Hy sit vasgevang in die tronk en sy kop gaan een of ander tyd op 'n skinkbord aangebied word. Nou wil ek waag om te sê, as jy in daai situasie gaan wees, in 'n tronk, en jy het niks verkeerd gedoen nie, trouwens, jy het net vir Herodes daarop gewys dat hy eintlik heeltemal oneties opgetree deur sy broer se vrou af te vry, en oor daardie kritiek is hy in die tronk gesit. Hy was nie 'n misdadiger nie, hy was 'n wyd erkende profeet, mense het van heinde en verre gekom om na hom te luister, om deur hom gedoop te word, om so bekering aan te kondig in hulle lewe. As ek in daardie situasie is, sal ek daarom ook maklik wonder, waar is God in hierdie prentjie? Dit is sommer so, ons gaan so al vinnig oor hierdie paar woorde. Maar 'n wroging in 'n profeet wat met absolute toewyding, opgewonde, met passie, God se nuwe koninkryk aankondig, en hy beland in die tronk. Uiteraard kan 'n mens verstaan as hierdie persoon begin wonder, maar of God regtig waar, toewel in hierdie hele afgeleë situasie waarin hy hom bevind, of God nog ergens enigszins betrokke is, of hy nog in die lewe in hierdie wêreld betrokke is. En dan uiteindelik antwoord Jesus vir die disippels en hy sê vir hulle, gaan vertel net vir Johannes wat julle hier sien gebeur. Sien, Johannes was nie daar toe Jesus mense begin gesond maak nie. Hy was nie daar toe hy sien hoe Jesus vir arm mense die evangelie verkondig nie. Hy was nie daar toe hy sien hoe Jesus blindes laat sien nie. Hy het maar gehoor van hierdie goeters, gedink dit kan al gerugte wees, want hier in die tronk voel alles so donker en onwerklik. En daai disippels gaan terug na Johannes toe en vertel vir hom, hy is werklik die ene. En dan hy vraag, maar hoekom dan so sukkel? Jesus het sommige mense gesond gemaak, sommige het hy nie gesond gemaak nie. Jesus het sommige mense laat sien wat blind is, en sommige het blind gebly. Waar kom dit nou vandaan? En jy kan baie maklik dink, maar Johannes is dalk 'n swakkeling om so te twyfel en so te wonder en vrae te vra oor al hierdie geloofsake. En Jesus konfronteer nou die mense hier om hom en sê, kry julle die gevoel dat Johannes dalk 'n swakkeling is? Hy gebruik die beeld van 'n riet wat in die woestyn heen en weer gewaai word. Is Johannes so 'n riet? Hy sê nee. Is hy iemand wat sommer net lugweg so in die grond vertrap en verpoeier kan word? O nee. Jesus vertel vir hulle, hy is die grootste profeet wat nog ooit geleef het. Nou moet julle onthou, die Jode het vir Moses beskou as die grootste profeet. Elia was beskou as een van die grootste profete. En Johannes weeg swaarder as Moses en Elia. Moses was die profeet wat die wet vir die Jode gebring het, wat die wet vir hulle gegee het. Elia is die een wat as 'n vreeslose profeet die konings aangevat het en uiteindelik met 'n vuurwa hemel toe gegaan het. Sy liggaam is nooit gevind nie. Hy's net weggevoer. Dis nie sommer iets wat met enige ou gebeur nie. Hier kom Johannes, die grootste van alle profete, op die punt om sy kop te verloor. Hy het nie hierdie wonderlike einde waaroor almal sê, oh, wow nie. Moses se lyk is ook nie gekry nie. So Moses en Elia het op 'n baie besondere manier tot hulle einde gekom, maar nie regtig tot hulle einde nie. Hulle het net in 'n ander dimensie verder begin lewe. In glorie. En Johannes sit in 'n tronk. En Jesus sê, so groot as wat hierdie Johannes is, die grootste van alle mense wat nog ooit gebore is. As jy 'n volger van Jesus in die nuwe koninkryk is, is jy groter as Johannes. Dis 'n geweldige stelling wat hier gemaak word. Wat bedoel Jesus hiermee? Hy sê, hy bring 'n nuwe era. Hy bring 'n nuwe era waar die geringste wat vir Jesus volg groter is as die grootste in die vorige era. Ou Lana wat hier gedoop is, nee, so 'n cute ou dogtertjie. Sy is nie meer so cute nie, sy is 'n challenging kleine dame, jonge dame, daar by die doopvont gestaan. Die koppie het net so oor die doopvont uitgestaan. Klein Lana is nou al reeds sterker, groter, tot meer in staat as wat Johannes die Doper was. Want die verskil is Jesus Christus. Hy is in haar lewe. En hy maak al die verskil. Hy maak al die verskil. Hy stel die geringste persoon in die kerk van die Here in staat om groter dinge as Johannes te doen. Ek gaan net nou vir julle 'n teks lees wat Jesus gesê het. Gaan nie nou lees nie, gaan dit net nou so aan die einde vir julle lees om dit regtig te bevestig dat ek nie nou nonsens praat nie. Die probleem is net dat ons beleef dit nie so nie. Ons beleef dat as jy die evangelie probeer bring aan hierdie wêreld, as jy 'n verskil probeer maak, kry jy net weerstand en teestand. Dan is dit nie meer lekker nie. Dis lekker om vir mense die evangelie te vertel en te opgewonde te vertel van wat Jesus in jou lewe kan doen en hulle reageer positief daarop. Maar wanneer mense hulle rug op jou draai, dan verander die hele prentjie. Of wanneer jy 'n verskil probeer maak in kinders se lewens en jy kom hier by die polisiestasie aan en jy gaan kyk na hulle gevalle register, hoeveel kindermaas mishandeling daar is, hoeveel kinders nie 'n kans het in die lewe nie, as gevolg van mense wat hulle harte verharde teen die Here. Dan kan jy baie maklik dink, maar is dit die moeite werd nog om nog te probeer om 'n verskil te maak in hierdie wêreld? En nou waarskei Jesus ons en hy sê, sedert die dag van Johannes die Doper tot nou toe lei die koninkryk van die hemele onder geweld en probeer geweldenaars dit in besit neem. Ons moet ons regmaak daarvoor, die Here Jesus het ons gewaarsku, die wêreld gaan weerstand bied. Gaan nie vir jou maklik wees nie. As jy dalk op 'n stadium moedeloos raak en sê, ag, dit help nie as ek probeer nie, dan wil ek eintlik vir jou sê, you ain't seen nothing yet, daar lê nog baie ander krisisse vir jou voor. Want die wêreld en die boosheid in hierdie wêreld gaan nie lê nie. Hulle gaan opstaan teen jou. Hulle gaan opstaan teen God se koninkryk. Hulle gaan opstaan teen Jesus Christus. Want dit is wat hulle daai tyd al gedoen het. Hoekom het Jesus aan die kruis gehang? Omdat die wêreld teen hom in opstand gekom het. Hoekom het Jesus se disippels almal met die uitsondering van Johannes met hulle lewens betaal? Sommer al vroeg in hulle lewens moes hulle al hulle lewens prys gee. Omdat hulle die evangelie verkondig het aan 'n wêreld wat dit nie wou hoor nie. Wou niks daarvan weet nie. En dan is nie net dat die wêreld met geweld teen daai evangelie protesteer nie. Die wêreld is in staat om ook op 'n baie skewe manier, op 'n subtieler manier, dit vir jou baie moeilik te maak. Deur verdraaide stories oor jou te vertel. Hy sê hierso, daar in vers 16, waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar roep. Ons het op die fluit gespeel en julle wou nie dans nie. En toe het ons vir julle 'n treurlied gesing en toe wou julle nie treur nie. Dan verduidelik dit verder deur, hy sê, Johannes is hierdie ou, hy het niks gedrink nie, hy het nie geuil kosse geëet nie, hy was hierdie ou wat spartaans geleef het, hy was hierdie ou wat absolute eenvoud deel gemaak het van sy lewe. En dan sê die mense, skyn nie na hom luister nie, want hy is nie lekker in sy kop nie. Daar's groot fout met hom. En toe kom Jesus Christus, nie die teenoorgestelde. Hy het deelgeneem aan die lewe waarin ons almal deelneem. Hy het saam met sondaars en tollenaars ook wyn gedrink en hy het kos geëet, lekker kos. Moenie dink as daar so 'n lekker stuk kos op jou bord is, dis sonde nie. Jesus het dit ook geniet. En wat sê dieselfde mense wat vir Johannes die Doper gekritiseer het omdat hy niks geniet het nie, sê, en hier is 'n man wat weer alles geniet. 'N regte ou vriend van tollenaars en sondaars, 'n vraat en 'n wynsuiper. Hoor julle die dubbele standaarde? Die wêreld sal enige manier kry om vir jou te stop om die evangelie te bring aan hierdie wêreld. Hier is maar net twee voorbeelde, uiterse voorbeelde van hoe hulle doen, met geweld of met stories. Hoe dit ook al sê, jy moet weet, wanneer jy vir Jesus volg, moet jy jouself regmaak daarvoor. Jy gaan teestand kry. En dit geld vir elkeen. Geld vir jou daar op laerskool. Geld vir jou op hoërskool, dames. Op een of ander manier gaan jy weerstand kry. Dit geld vir ons in die grootmens lewe. Hoërskool is ook al grootmens lewe. Daai arme jong mense gaan deur moeilike goeters. Ek wil julle bring by Jesus se belofte daar in Johannes 14. Vers 12 tot 14. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Hoor julle dit? Lees julle dit? So Jesus sê vir my en vir jou dat ons nie net hom gaan navolg nie, ons gaan nog verbeter op dit wat hy gedoen het. Dit klink amper godslasterlik, maar dit kom uit sy mond uit. Hy sê dit self. As ek en jy 'n volgeling van Jesus is, spoor hy ons aan om meer te doen as wat hy gedoen het, beter te doen as wat hy gedoen het. En dan gee hy vir ons ook 'n stuk gereedskap in die hand, wat dit vir ons moontlik maak om beter te doen as hy. Hy sê, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader die die Seun verheerlik kan word. Wat jy ook al nodig het, om 'n evangeliedraer te wees in hierdie wêreld, vra dit, jy gaan dit kry. En hy herhaal hierdie woorde, herhaal dit weer in die volgende vers, as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Wat beteken hierdie in my naam vra? Dit is niks anders as eintlik om as 'n plaasvervanger in Jesus se voete te gaan staan nie. Daar in sy skoene in te gaan en te sê nou is ek in Jesus se plek. As jy dit doen, kan jy hom vra net wat jy nodig het om hierdie missie wat jy nou aanpak te kan aanpak en hy sal dit vir jou gee. Wanneer jy hom goeders vra wat nou niks met die koninkryk te maak het nie, mense gaan jy dit waarskynlik nie kry nie. Gaan jy teleurgesteld wees. As dit goeders is waaroor jy nou graag begeerig is, wat gaan oor jou eie nitty-gritty voorkeure en afkeure whatever, het ek jy baie hoop vir 'n baie suksesvolle gebedslewe in jou lewe nie, maar wanneer jou gebede begin sentreer rondom Here, wat het ek nodig om u evangelie, om u koninkryk te help vestig in hierdie wêreld, dan sal hy vir jou gee wat jy ook al nodig het. Kom ek doen 'n gebed vir ons saam. Here, ons besef dat om in u koninkryk besig te wees, om by u aan te sluit as u boetie of sissie, as u volgeling en u as koning te aanbid, om 'n kind van God te wees, beteken om in hierdie wêreld vyandskap te ervaar. Maar Here, dit beteken ook om nie moedeloos te raak daaroor nie, maar nog steeds aan te hou, omdat ons deur U bekragtig en bemagtig word, omdat die Gees in ons woon, omdat U die hele scenario verander het met 'n nuwe era, waar dit nie net ons is nie, maar U in ons, U wat deur ons werk. Leer ons, Here, om U te vertrou met ons lewe, dat ons kan aangaan om dit te doen wat U van ons vra, en te weet dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Ek bid vir hierdie gemeente, Here, ek bid vir elke besoeker ook, dat wanneer ons U uitstap, U ons sal toerus tot groter dinge in hierdie wêreld. Ons bid dit alles tot verheerliking van U naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die saamwees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met julle. Amen.